สตาร์ทอัพภาพรวมของประเทศไทยตอนนี้ก่อนที่จะเกิดโควิด-19 นั้นเป็นยังไงบ้างครับ
ก่อนเหตุการณ์นะครับมันก็จะมีความท้าทายแล้วก็มีโอกาสที่แตกต่างจากช่วงโควิดนะครับ
ครับ
ช่วงก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่เรายังมีคนบ่นกันว่าสตาร์ทอัพไทยไม่เห็นมียูนิคอร์นเลยยูนิคอร์นบริษัทพันล้านเหรียญเนี่ยแล้วก็แต่ในภาพนึงเนี่ยกลายเป็นว่าสภาพแวดล้อมในประเทศไทยเนี่ยกลุ่มที่เขาเรียกตัวเองว่านักลงทุนนะครับที่เป็นพวก Venture Capital เนี่ยแล้วก็เป็นบริษัทเนี่ยที่เราเรียก CVC Corporate Venture Capital เนี่ยโตเยอะมากนะครับหรือเป็นประวัติการเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการรายย่อยจะขอกู้เงินเป็นหลักใช่ไหมครับ
ครับผม
ทีนี้เนี่ยมีอยู่สัก 2-3 ปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดก็จะมีการลงทุนที่เราเรียกว่า VC เนี่ยเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดมันเป็นของนักลงทุนนะครับแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเราผลิตไม่ทันแล้วเราก็มีบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับทุนในไซส์ที่เขาเรียกว่าเป็นตับเทคนิคเรียกว่าที่เก็ตไซส์เนี่ยขนาดใหญ
่
หลัก10ล้านเหรียญหลัก100ล้านเหรียญไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าสภาพแวดล้อมเราเพิ่งโตมาประมาณปี2016ไม่นานนั่นเองนะครับแต่พอมาเจอโควิดเนี่ยมันสภาพแวดล้อมมันก็เลยมีปัญหาว่าแล้วสตาร์ทอัพที่มีอยู่เนี่ยที่กำลังจะไต่บันไดเพดานบินขึ้นไปเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่เขาสามารถที่จะมีสายป่านการเงินยาวมันก็เลยเป็นปัญหาใหญ่ในตอนนี้หลักๆก
็
คือ2เรื่องนะครับไม่ต่างจาก SMB ก
็
คือเรื่องของเงินทุนแล้วก็เรื่องของการที่จะดูแลพนักงานที่อยู่ในบริษัทครับ
ครับแล้วจะมอนิเตอร์เขายังไงครับเพราะว่าเราจะให้เงินไปแล้วก็มีศักยภาพในการโตเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ด้วยเหมือนกันเลยว่าผลกระทบเนี่ยมันจะจบลงเมื่อไหร่สำหรับโควิด-19 ที่กำลังมีผลกระทบในวงกว้างอ่ะใช่ไหมครับ
ในส่วนของตัวการพิจารณาเนี่ยมันก็มีลักษณะของการพิจารณาอยู่แล้วนะครับเนื่องจากมีข้อดีแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งคือว่าตัวกลไกเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเริ่มทำ
ครับ
มันมีกลไกที่ทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้คำว่าซบเซาไปเพราะว่าในช่วงสัก 2-3 ปีก่อนที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยก็คือว่าประกอบการที่เป็นสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เขาไม่อยากกู้เงิน
ทำไมครับ
หา VC ครับเพราะว่าตัวสตาร์ทอัพเนี่ย business model ของเขาคือว่าเขาต้องไปหาเงินของนักลงทุนมาลงเพราะเขาเรียกว่าเป็น smart money ก็คือว่าเงินทุนเหล่านี้จะมาพร้อมกับตัวข้อมูลแล้วก็โอกาสทางตลาดก็จะไม่นิยมไปขอสินเชื่อกันเหมือน SME
ไม่อยากเสียดอกเบี้ย
ไม่อยากเสียดอกเบี้ยแล้วก็มันมีศัพท์เทคนิคก็คือ burn cash นะครับก็คือเขาทำการพัฒนาตัวสินค้าแล้วก็ให้บริการอาจจะเป็นบริการฟรีไปก่อนนะครับหรือว่ามูลค่าก็ไม่ได้เยอะไม่งั้นเราก็จะคงไม่เห็นพวก Grab ไม่เห็นอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้มีบริษัทสตาร์ทอัพโตเร็วก็เลยมีลักษณะโมเดลมันแตกต่างกันแต่ตอนนี้เนี่ยสินเชื่อมีความหมายมากครับ
ทำไมฮะทำไม VC ถอยอะฮะในช่วงนี
้ทั้ง
ที่มีเงินเยอะ
VC ไม่ได้ถอยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปคือสตาร์ทอัพไทยเนี่ยไม่ได้โตเป็นดอกเห็ดแล้วก็จำนวนไม่ได้เยอะที่ได้รับการลงทุนมันเป็นสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้นในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบของการลงทุนเนี่ยหลายตัวเนี่ยเขายังไม่ได้รับการลงทุนแต่หลายบริษัทที่เป็น potential เนี่ยได้รับการลงทุนไปแล้วแล้วจะเห็นด้วยมันมีเซกเตอร์ของสตาร์ทอัพที่โตนะครับเซกเตอร์ที่เขาทำเรื่องของโลจิสติกเซกเตอร์ที่ทำเรื่องของpayment ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าปัญหาโควิดทำให้เขามีโอกาสในการที่จะให้บริการสินค้าแล้วก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งก็คือเซกเตอร์ที่อย่างเทเลเฮลนะครับอย่างบริการด้านสุขภาพเนี่ยกำลังจะมีโอกาสในการเริ่มโตเพราะว่าผู้ที่เป็นผู้บริโภคคนไทยเนี่ยก็จะหันมาใช้บริการตัวการบริการของสตาร์ทอัพเหล่านี้มากขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ได้เริ่มต้นเพราะเมื่อก่อนไม่ได้เยอะมันมีข้อติดขัดทางด้านกฎระเบียบมีข้อติดขัดในเรื่องของการทำงานกับร่วมกับโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นในส่วนที่มันไม่ใช่การเงินเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยด้วยคือว่าในเมื่อตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยต้องการทำให้เกิดการแพทย์ทางไกลมากขึ้นสตาร์ทอัพเหล่านี้ก็เคยทำงานมาอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ปฏิสัมพันธ์ไม่ได้ไปคุยอะไรกับโรงพยาบาลมากเท่ากับเวลานี้นี่เป็นโอกาสสำคัญนะครับในการที่เราสร้างสะพานที่แข็งแรงเชื่อมระหว่างโรงพยาบาลครับในส่วนสตาร์ทอัพที่ทำเทเลเมดิซินอันนี้กลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มี potential แต่กลุ่มที่มี potential เนี่ยรายได้มันยังไม่เข้าใช่ไหมครับแต่ว่าลูกค้าน่าจะเข้ามาเรื่อยๆในส่วนของสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ในช่วงนี้อันนี้ก็มีโอกาสอย่างน้อยมีโอกาสในการที่จะmaintain ตัวบัญชีไว
้ครับ
ในกลุ่มที่3เนี่ยลำบากเช่น สตาร์ทอัพที่ทำทราเวลเทค
จบเลยโอ้ตอนนี้เขาพูดเขาแล้วนะฮะ travel bubble เหรอฮะที่จะเป็นเทรนด์ใหม่ของการท่องเที่ยวเลยเนี่ย
ผมว่ามันยังไม่มีบับเบิ้ลมันคงนิ่งสนิทนะครับตอนนี้ไม่คลื่นลมอะไรเลยเพราะว่าโรงแรมก็เปิดไม่ได้สายการบินก็ยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างปิดหมด
ครับ
เขาก็เจ็บเนี่ยขาดรายได้แน่นอนเพราะว่าไม่มีtransactionดังนั้นเนี่ยต่อให้มีนักลงทุนก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าอุตสาหกรรมทั้งโลกเนี่ยมันหยุดชะงัก
ครับ
เพราะในส่วนเนี้ยมันก็เลยมีปัญหานะฮะนี่กลุ่มที่สามไอ้กลุ่มที่สี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยจะเรียกกลุ่ม potential ก็ได้คือว่าตลาดเพิ่งฟอร์มอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมา
ครับ
แล้วก็คิดว่าน่าจะมีผลกระทบในเชิงบวกในระยะเวลาสั้นก็คือกลุ่มที่ทำเรื่องมาเทคดนตรีศิลปะแล้วก็
recreation
พัฒนาการ recreation มาเทคทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านหรือว่า work from home ยังไงก็ต้องดูคอนเทนต์ทั้งหลาย
แน่นอน
เขาก็ต้องปรับตัวนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เกิดรูปแบบของการปรับเปลี่ยนในการที่เราทำคอนเสิร์ตไม่ได้ในการที่เราทำภาพยนตร์ไม่ได
้
เหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่าคนยังต้องเสพอยู่เพราะฉะนั้นมันมีดีมาแต่ดีมานรูปแบบนี้นี่จะจ่ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มี potential เพราะฉะนั้นมีอยู่4กลุ่ม
ครับทีนี้มาเทคนี่จะยังไงครับอะไรที่มันจะกลายเป็นโอกาสต่อไปในอนาคตนอกจากมาเทคด้วยครับในการที่จะเป็นตัวประคองเศรษฐกิจไทยให้หรือเป็นตัวช่วยเศรษฐกิจไทยที่ตอนนี้หลายๆคนกำลังกังวลกันอยู่ว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนเนี่ยครับ
คือถ้ามองภาพแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงเนี่ยมันต้องมองว่าในมาเทคเนี่ย มันมีเทคโนโลยีอื่นๆอยู่เยอะนะครับ
ครับ
หุ่นยนต์อะไรนี่ก็ใช่ AI ก็ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำมาเทคคุณก็ต้องทำดีปเทคด้วยเพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพที่เราอยากเห็นอยากจะให้เขาโตเนี่ย
ครับ
มันต้องมีเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนหน้านั้นก็เป็นประเด็นปัญหาว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีดีปเทคตอนนี้ก็เป็นโอกาสนะครับเพราะเราก็สนับสนุนพวกน้องๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
ครับ
ต้องอย่าลืมว่าปีนี้เป็นปีที่ลำบากพอสมควรเพราะว่าจบมาอาจจะหางานยากดังนั้นเนี่ยการที่เราสร้างสตาร์ทอัพในร่วมมหาวิทยาลัยแล้วก็ให้ความสำคัญในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์รีเครชั่นในส่วนที่เกี่ยวข้องสังคมกับมนุษยชาติแน่นอนสิ่งเหล่านี้มันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันเราต้องการน้องๆที่ทำเรื่องของ AI ใช่ไหมครับทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมดเทคทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องมือวิศวกรร
ม
เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่อยู่ในสายวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสายวิทยาศาสตร์กายภาพทั้งหลายเนี่ยเรามีกองทุนที่ชื่อว่า Ustart Fund นะครับ Ustart Fund เนี่ยก็คือว่าจะให้เงินสำหรับนักศึกษานะครับที่ยังไม่จบตั้งบริษัทแต่เราอยากจะเน้นเรื่องบริษัทที่ใช้ฐานความรู้เข้มข้นทั้งสองฝั่งนี่แหละแล้วก็หวังว่าน้องๆเนี่ยก็จะมีทางเลือกมากกว่าที่จะไปเรียนต่อหรือว่าไปหางานแล้วหาไม่ได
้
มาเป็นผู้ประกอบการดีกว่านะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่เน้นเรื่องของเทคโนโลยีเตรียมพร้อมสำหรับการrecover ของเศรษฐกิจไทยตัวเลขที่มันออกมาก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้เราน่าจะติดลบเยอะมากที่สุดในภูมิภาคมันก็ประมาณลบ 6.7 ลบ 7เนี่ยแต่ปีถัดมาเนี่ยเขาประมาณการว่าประเทศไทยโตเยอะที่สุดในภูมิภาคอาจจะโตเยอะที่สุดในโลกเลยนะครับบวก6บวก 7% ในปี2020จะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยมันก็วิ่งมากเหมือนกัน
ครับ
คือถ้าเราไม่เตรียมพร้อมฟอนเดชั่นฐานใหม่นะครับเรามีแต่นั่งงานไปเมนเทนสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเราจะเตรียมรับมือคลื่นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ทัน
ครับ